Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi u kojoj do 4 sata govorimo o aktuelnim dešavanjima u kulturi. Ja sam Nada Babić. Oni koji nisu bili do sada u galeriji Milena Pavlović Barili u Požarevcu, koji nisu imali prilike da vide slike naše poznate slikarke, od sinoć to mogu u Ruskom domu gde je priređena izložba Mileni u čast povodom 110. godišnjice njenog rođenja. Izloženi su radovi iz galerije u Požarevcu, ručni radovi kola srpskih sestara iz ovog grada i radovi članova Udruženja likovnih stvaralaca. Da li poznajemo sebe dovoljno i kako nas doživljavaju drugi? O tim fenomenima, između ostalog, piše Bojan Jovanović u svojoj studiji Skriveni čovek, o kojoj je danas bilo reči u Srpskom književnom društvu. Knjigu je nedavno objavila izdavačka kuća Hera Etu. A u ovom času u RTS klubu ovde kod nas u Hilandarskoj razgovara se o nastanku, tradiciji i budućnosti elektronskog studija Radio Beograda. Roman Ubisvet Siniše Soćanina, promovisan u Delfi knjižari Studentskog kulturnog centra, sigurno će zainteresovati ljubitelje detektivskih priča. O ovom psihološkom trileru govorit ćemo u emisiji danas. A projekcijom debitantskog filma reditelja i scenariste Marka Đorđevića Moj jutarnji smeh, koji je nedavno imao zapaženu svetsku premijeru i osvojio glavnu nagradu na festivalu autorskog filma, a u kome i podsjetimo jednu od svojih poslednjih uloga ostvario Nebojša Glogovac, večeras počinje Pančevo Film Festival. Na programu je ovog puta 8 ostvarenja, a festival će trajati do 8. decembra. Ne menjajte talas.
Još u srcu svom čuvam te tajno i plašljivo, nežni dotir tvoj samo u sećanju je ostao. Dugo sam te čekala, već nestala je bol. Prolazi poslednji voz. Požuri ti, možda će još parče sreće ostati. Uzeti je nikom neće, samo ti. Moraš ti da me zagrali. Požuri. Požuri ti,
15 je sati, 5 minuta, slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2 i kao što sam spomenula već na samom početku emisije, treći program Radio Beograda organizovao je danas skup posvećen elektronskom studiju Radio Beograda u RTS klubu. Ovde kod nas u Radio Beogradu učesnici skupa govore o nastanku elektronskog studija, razvoju, nasleđu, ali i budućnosti, a koleginica Ana Ćirica prati ovaj skup i upravo mi se pridružila u studiju. Ana, dobar dan.
Dobar dan, Nado, tebi i našim slušalcima.
Evo, već sam spomenula da je skup u toku, dakle kako je koncipiran program.
Tako je, elektronski studio, mesto eksperimenta, umetnička utopija ili revolucija, modernistička tradicija i nove perspektive. To je naziv današnjeg skupa koji organizuje, kao što si rekla, treći program Radio Beograda. Skup je počeo u 10 sati, pozdravnim rečima direktora Radio Beograda Milana Nedića i VD glavnog i odgovornog urednika trećeg programa Radio Beograda Predraga Šarčevića. Plenarna predavanja su održali Vladan Radovanović i Sane Grot. Sane Grot je gošća iz Švedske i ona nam je u jednoj multimedijalnoj prezentaciji, ako tako mogu da kažem, predstavila elektronski muzički studio iz Stokholma, koji je, kako je i sama istakla, verovatno jedini elektronski muzički studio u svetu koji je nezavisan od radija. Sane Grot je inače vanredna profesorka muzikologije na Univerzitetu Lund, direktorka Centra za zvučnu okolinu, doktorirala je u Danskoj, a njeno sadašnje polje istraživanja uključuje postkolonijalne i performativne aspekte elektronske muzike i zvučne umetnosti u Indoneziji. Ja bih ovom prilikom ipak posebno istakla dragoceno, iscrpno i izuzetno sistematizovano predavanje našeg multimedijalnog umetnika Vladana Radovanovića, koji je, kao što znamo, i inicirao osnivanje elektronskog studija Radio Beograda i njime rukovodio od 1972. do 1999. godine. On se osvrnuo na predistoriju, osnivanje studija, zadatke, značajne ljude koji su učestvovali i sarađivali, pre svih na Zoranu Hrašovec-Carić, Pola Pinjona, pomenuje naravno i Vladu Jovanovića, ali i podršku Đorđa Malavrazića, Zorana Jerkovića, Predraga Stamenkovića, naše kolege. Vladan Radovanović je bio, naravno, kao i uvek, i kritički nastrojen prema svima onima koji su bili ili skeptični prema elektronskom studiju ili prema onima koji su ga javno ignorisali. Sa druge strane, on očekuje i nada se da studio ima svetlu budućnost. To je bio prvi deo skupa. Drugi deo od 4 ukupno čine prezentacije koje su još uvek u toku. Ja sam imala priliku da čujem prvu, koju je održao muzikolog Milan Milojković na temu elektronski studio Radio Beograda na razmeđu analogne i digitalne epohe. Dakle, kao što rekao, u toku su i dalje prezentacije, trenutno izlaže Zoran Pantelić na temu eksperimentalna scena Novog Sada tokom 80. godina, a predviđeno je da čujemo i Kseniju Stevanović sa temom Arhiv elektronskog studija Radio Beograda, istraživački izazovi i perspektive, dok će poslednja izlagati Svetlana Maraš na temu aktivnosti elektronskog studija od 2016. dakle od one godine kada je ona sama postala rukovodilac studija. Tako je, dakle, osmišljena prva polovina današnje celodnevne konferencije, a u kontekstu današnjih dešavanja u klubu RTS-a našim slušalcima preporučila bih sledeću emisiju Nevidljivi ljudi Ranka Stojilovića u subotu od 9, kao i reportažu Tise Jukić u ponedeljak u okviru Ars Sonore. A sada, Nado, ako se slažeš, predlažem da čujemo od muzikološkinje Ksenije Stevanović, zamenice glavnog i odgovornog urednika trećeg programa, šta nas očekuje do večeras na izuzetno posećenoj, naglašavam, konferenciji o elektronskom studiju Radio Beograda.
Hvala, Ana, naravno, slažem se, time ćemo i završiti ovaj razgovor, najbolje da tako i čujemo šta je planirano do kraja programa ove konferencije. Slušamo Kseniju Stevanović.
Dakle, u drugom delu današnjeg skupa planirali smo dva panela, jedan koji se bavi elektronskom muzikom i u kome smo pozvali naše eminentne kompozitore, pored Vladana Radovanovića, Srđana Hofmana, Svetlanu Savić i Milorada Mišu Savića, jer su to sve kompozitori različitih žanrskih usmerenja koji su u svom opusu se prevashodno bavili elektro ili se bave elektroakustičnom muzikom. Drugi panel je je vezan za eksperimentalnu muziku, to je za organizatore eksperimentalne muzike. Ne treba nikad zaboraviti taj deo muzičkog života koji je vezan za organizaciju, za pregalaštvo, tako da u tom smislu tu su pozvani ljudi kao što je Bojan Đorđević, koji već godinama, više od dve decenije, organizuje tri decenije, festival Ring Ring, Dragstor u Beogradu za mlade umetnike, vrlo važno mesto, takođe Zoran Pantelić iz Kuda.org, koji u Novom Sadu se pak bavi da ta scena postoji, i naravno Davorka Begović, naša gošća iz Zagreba, koja je radila i u studentskom centru, a radi sad za druge inicijative i koja se bavi, koja je imala jednu odličnu seriju koja se zvao Izlog novog zvuka. I na kraju bismo završili sa, u stvari, preslušavanjem dela troje mladih kompozitora.
Kako je to osmišljeno? To je jedini nedefinisani, da kažemo, u programu.
Pa da, u stvari, čućemo neke kompozicije i malo ćemo razgovarati o njima. Vladimir Korać je upravo doktorirao sa elektroakustičnom kompozicijom. Maja Bosnić se bavi baš nekim novim digitalnim tehnologijama, upotrebom mobilnih telefona, dok Ana Gnjatović je takođe doktorirala sa izuzetno zanimljivim elektroakustičkim delom koji uključuje dosta glasa, to jest govornih elemenata, tako da svako ima neku svoju poetiku o kojoj ćemo malo porazgovarati. Mislim da je važno da se i ti mladi kompozitori, koji inače imaju veze sa elektronskim studijom Radio Beograda jer su bili na kursu, pokažu i ono što rade.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. O kulturnim krugovima Radio Beograda 2 u narednim minutima govorimo o izložbi koja je otvorena uz kulturno-umetnički program sinoć u Ruskom domu. Izložba slika Milenija čast, kojom se obeležava 110 godina od rođenja naše poznate umetnice Milene Pavlović Barili. U prepunoj sali Ruskog doma bila je sinoć Tanja Živković.
Ideja projekta Milenija čast je da se kroz ujedinjene umetničke veštine, slikarstvo, ručni rad, muziku i glumu obeleži važan jubilej. 110 godina od rođenja slavne umetnice Milene Pavlović Barili. Izložbu je otvorio zamjenik direktora Ruskog doma Evgenije Djomin.
Ruski dom ima tradicionalno dobru saradnju sa ulicom Milene Pavlović Barili iz Požarevca i njenim predsjednikom, koji su nam dali priliku da se još jednom osvrnemo na bogato stvaralaštvo svetske priznate umetnice Mileni Barili. U godini kada obeležavamo 110 godina od njenog rođenja. Osim što su nam omogućili da se upoznamo sa stvaralaštvom mladih talentovih umetnika, budućih naslednika velike Mileni, imali smo priliku da uživamo u bogatom kulturnom programu i da se uverimo u kontinuitet plemenitog rada kola srpskih sestara. Želimo vam svima mnogo uspeha u budućem radu i zadovoljstvo mi je da kažem, izložba je otvorena.
Predsjednica udruženja likovnih stvaralaca Katarina Vukašinović predstavila je projekat Mileniju čast, koji je posle Požarevca i Golubca stigao i u Beograd.
Projekat prvo planiran je da dugo traje, u stvari da čitava godina bude obeležavanja godišnjice rođenja Milene Pavlović Barili, 110 godina zapravo njenog rođenja i izvor svega toga jeste zapravo u samom Požarevcu gde se ona i rodila i udruženje Milene Pavlović Barili, udruženje likovnih stvaralaca, je iniciralo jedan takav projekat gde smo uključili čitav niz i drugih vrsta umetnosti i stvaralaštva, tako da smo u lokalnu zajednicu utkali to što smo zamislili i ideja je zapravo da kroz saradnju sa drugim udruženjima probamo da što širu javnost upoznamo sa onim što se dešava u našem gradu i u likovnom stvaralaštvu našeg grada.
Izložbeni deo sastoji se od reprodukcija Mileninih slika u vlasništvu Fondacije Milenin dom, Galerije Milene Pavlović Barili i članova udruženja likovnih stvaralaca.
Na samoj ovoj izložbi je stotinak slika, naravno na izložbi u Požarevcu je to bio puno veći broj, ali eto nekakva selekcija se napravila šta će biti izloženo ovde danas. Udruženja sa kojima se rađujemo su iz mnogih gradova koje sam već bila navela, to su Vrbas, Novi Sad, Bačka Palanka, Niš, Leskovac, Kovačica, tako da onako imamo baš rasprostranjen po cijeloj Srbiji taj naš, tu našu ideju. A osim tih udruženja umetnika, sa nama se rađuje i kolo srpskih sestara. Oni su negde bili povezani porodično sa porodicom Barili. Naime, Milenina baka je osnivač i dugogodišnji predsednik kola srpskih sestara u Požarevcu, pa smo onda deo njihovog stvaralaštva ručnog rada zapravo je deo našeg projekta i izlažemo zajedno.
Cilj izložbe je da se šira javnost upozna sa stvaralaštvom Milene Pavlović Barili, kaže Katarina Vukašinović.
Ona je jako rano napustila Srbiju, odlazi u Ameriku i tamo se kao umetnica proslavila. Ona je radila neke od najpoznatijih dizajna za časopis svog, ali je nažalost rano umrla, tako da nije negde dočekala da tu slavu u svojoj zemlji doživi i oseti, pa je negde cilj ovog projekta da priuštimo eto to povodom njenog rođendana.
Program je završen nastupom ženskog hora Barili iz Požarevca uz dirigenta Katalin Tasić, a izložba u Ruskom domu pred publikom je do 10. decembra.
ain't no love, there ain't no crime. That's a rap, that's a rhyme.
Godina od pojave velikog romana braća Karamazovi i Fjodora Dostojevskog povod je današnjoj raspravi u Domu omladine Beograda, koja ima za temu savremena čitanja legende o velikom inkvizitoru. Ovaj skup organizovali su Institut za studije kulture i hrišćanstva i Narodna biblioteka Srbije, a na njemu učestvuju profesori i istraživači Univerziteta u Beogradu, Crnogorskog univerziteta, zatim Bogoslovskog fakulteta u Đakovi i Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu. U Srpskom književnom društvu predstavljena je danas knjiga Skriveni čovek, antropologa, pesnika i sineste Bojana Jovanovića. O Novoj Jovanovićevoj antropološkoj studiji govorili su Žarko Trbješanin, Anđelka Cvić, Predrag Šarčević i Zorica Stablović-Pulajić, a razgovoru je prisustvovala Sara Arsenović.
U tekstovima objedinjenim pod zajedničkim naslovom Skriveni čovek, Bojan Jovanović se bavi različitim antropološkim fenomenima koji oblikuju čovekovu duhovnost, ali i svekoliku praksu. Autor je do sada napisao mnoga antropološka dela, kao što su Antropologija zla, Okolni put, Magija srpskih obreda i Srpska knjiga mrtvih. Skriveni čovek je prva koja u svom naslovu ima upravo reč čovek, primećuje profesor Žarko Trbješanin.
Kad se pogledaju ti eseji njegovi u knjizi, imate veoma raznovrsne. Dakle, to je i o bogovima, o herojima, o patriarhalnom društvu, o etici, estetici, o maskama i tako dalje. Ali ono što povezuje zaista sve te sasvim, da kažem, površno gledano različite oglede, jeste upravo to da se svuda promači jedna ista ideja, jedna teza, a to je da čovek ima jednu potrebu da se skriva. Ta potreba se onda manifestuje na mnoštvo nekih potpuno različitih načina, a vrlo je duboka to potreba. Čak Bojan Jovanović polazi i dublje od čoveka, znači u evoluciji imamo i kod životinja tu potrebu za skrivanjem, za prerušavanjem, to je mimikrija, da bi to onda postao jedan zaista vrlo važan kulturni fenomen. I tu se naravno postavlja pitanje zašto se čovek skriva, koje je to potreba.
Iza pojavne raznolikosti tekstova u Jovanovićevoj knjizi krije se univerzalna teza, potreba za sakrivanjem. Čovek je u ovim tekstovima sagledavan integralno, kroz latentne i prikrivene osobine, a Bojan Jovanović ističe da je upravo takav pristup i lajt motiv njegovih dosadašnjih istraživanja.
Svi se mi suočavamo, dakle, sa licemerjem, sa tim dvostrukim, trostrukim čovekom, imamo negativne iskustva i zapravo ta naša bolna iskustva uvijek nas opominju da i u nama samima jedna podvojenost koju često projektujemo na druge, taj bipolarni sistem važi i naravno iz toga uvijek se nastoji da izvuče neki benefit, neki profit, jel, neka korist. Pri čemu, dakle, zaboravljamo da u stvari treba, kao i nas same, da gledamo u jednoj celini, U celini je, kao što se kaže, istina. I ukoliko uzmemo u obzir i to što je latentno, to što je skriveno, onda možemo da očekujemo, s obzirom da je čovek biće koje je skriveno ispod svoje maske, a on tu skriva ne samo ono što svesno hoće da skrije, nego i ono što je skriveno od njega. I naravno ono što je najvažnije, a to je taj kreativni, vitalni potencijal koji može da bude pozitivan i negativan. Dakle, u tom jednom prognostičkom smislu mi onda možemo da i očekujemo, da se nadamo šta možemo od pojedinca, od nas samih, da očekujemo s obzirom na tu latentnost.
Sredinom oktobra su na talasima trećeg programa Radio Beograda u emisiji Studije i ogledi emitovani tekstovi iz knjige Skriveni čovek. Slušamo našeg kolegu, glavnog i odgovornog urednika trećeg programa, Predraga Šarčevića.
U ovom konkretnom slučaju meni su bila posebno interesantna ona poglavlja, odnosno ono poglavlje, oni delovi ove knjige koji se odnose na neke savremene fenomene kojima se Bojan ranije, koliko je meni poznato, nikad nije sistematski bavio, niti ih je istraživao, ali je intuitivno uspeo da potrefi u srž onoga što je trenutno širom sveta izuzetno aktuelan problem, a to je neka vrsta ili ono novih identiteta koji se stvaraju i problema koje donose ti novi identiteti, uglavnom pod uticajem, pa možda čak i pod pritiskom novih tehnologija, a mene posebno, budući se i sam time bavim, zanimaju nove reproduktivne tehnologije i nove tehnologije koje se odnose na mogućnost da promenimo, prilagodimo, odnosno prekoračimo prirodu u pogledu svega, pa čak i u pogledu vlastite polnosti.
Knjigu Skriveni čovek Bojana Jovanovića objavila je izdavačka kuća Hera Edu iz Beograda.
Trees, skies of lead, and he knew he'd never forget it. How did they walk with her? The slight tilt of her head. Every glance like a chorus from heaven as they walked in silence from the life they had led. The heart hunts alone. In a hood of stone, as hope bides its time, waiting and blind for the next grind. Rushing his head. Oh, the visions he fed in the eyes of his bed. Now the snow looks the same, but the day sparks and flames in her lips. Her lips taste so dead. The heart hunts alone in a hood of stone. But it's time, waiting in blind for the next cry.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i Poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture. Roman Ubisvet Siniše Soćanina predstavljen je sinoć u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. O toj knjizi govorit ćemo u narednim minutima, a prilog je pripremio Dejan Vojvodić.
Roman Ubisvet počinje kao psihološki thriller, a zatim prerasta u spoj žanrova. On na taj način stilom i strukturom prevazilazi poznate postupke i postaje mnogo više od krimi priče. Zapravo postaje metafora današnjeg društva. O multižanrovskoj prirodi ovog romana i tome koliko ona odražava i samu prirodu ovog teksta, govori autor romana Ubisvet Siniša Soćanin.
Svi to pominju kao mešani su žanrovi, ali nadam se da čitalac to neće toliko primetiti kao što se to često kaže za knjigu, zato što ja nisam uzimao aj šta ću sad od ovog žanra, aj sad ovo ću u ovom žanru, ne, nego je sama priča i njeni likovi su nametali određene stvari koje podsjećaju na određene postupke određenih žanrova, a u stvari je to sve samo prirodno proizilazilo iz onoga kuda je priča mene vodila. I možda je lakše zakomunicirati, pogotovo što je priča sadrži te neke stvari koje štete otkriti čitaocima, i onda je lako reći, tu ima i ubistva i detektivska i thriller, a zapravo je to sliveno u jednu jedinstvenu cjelinu, a ne eksperiment sa žanrom.
Roman Ubisvet prvo je objavljeno delo u novonastaloj Laguninoj ediciji Eklipsa. Urednik ove knjige Zoran Panevski govori o konceptu nove edicije i mestu ovog romana unutar nje.
Edicija Eklipsa je zamišljena pre svega zbog naziva da donese tematski nešto što se pojavljuje, nešto što izlazi iz pomračenja, nešto što iz tame izlazi na svetlo, nešto što otkriva novu istinu, nešto što prvi put treba da se sagledi iz drugog ugla. Roman Siniše Soćanina Ubisvet je, čini mi se, najbolji uvod u tu ideju. Dakle, nije u pitanju pulp literatura, nije u pitanju samo popularna knjiga koja se inače vrlo lako čita, koja vas uvlači vrlo jednostavno, nego je u pitanju delo koje ima sve odlike sjajne savremene književnosti. To su perfektni likovi, to je složena priča, to je originalan stil i to je u ovom slučaju čak i izbjegavanje pravopisnih obrazaca nama dobro poznatih, a sve u cilju da se ispriča originalna priča na jedinstven način koja ima sveobuhvatnu poruku, odnosno sveobuhvatna je u srži onoga u čemu mi danas živimo.
Pored Zorana Panevskog i Siniše Soćanina, na promociji je o romanu Ubisvet govorio i književnik Enes Halilović, koji je istakao da sam naslov može zavarati čitaoca, te da u osnovi on odražava jedino poetsko načelo autora, da se žanr i unutrašnji monolog unutar romana podupiru i na taj način grade jedinstven književni svet.
Joseph rode in on a beam of light, stray dogs to welcome fights, Kaluga cathedrals. The sight of the pilgrims gone away, the millions of cars.
a dream in the distance. For promises he'd made behind where there was no harvest. But he missed the sky and its circus, and countless the stars. In Africa, the rivers are perfectly deep and beautifully wide. In Africa, the mothers will sing to the sweet and say it's alright, child, it's alright.
U Beogradskom dramskom pozorištu večeras gostuje Sarajevski ansambl Kamerni teatar 55, izvešće predstavu Mirna Bosna Borisa Lalića u režiji Saše Peševskog. Mi u kulturnim krugovima danas delimo dva puta po dve karte za večerašnju predstavu, te se do kraja emisije možete javiti na broj telefona 011 322 653. A u Knjaževsko-srpskom teatru u toku su pripreme na predstavi Ženitba i udadba Jovana Sterije Popovića. Premijera predstave zakazana je za 10. decembar. Biljana Nešić razgovarala je sa članovima ansambla.
Jovan Sterija Popović, jedna od najznačajnijih figura srpske i jugoslovenske književnosti, otac srpske drame koji je napisao prve prave tragedije na našem jeziku, kao i genijalne komedije. Romantičar u drami i tragediji, a realista u komediji sa vanrednim osjećajem za vođenje zapleta, Sterija je omiljeni pisac mlade rediteljke Jane Maričić, koja prvi put sarađuje sa ansamblom Knjaževsko-srpskog teatra.
Mi smo zadržali potpuno govor i jezik, jer je moje mišljenje da je to jedna od stvari koja krasi njegovo ukupno delo. Drugo, ja uvek volim da čujem autentičan jezik, jer na taj način nekako i mi baštinimo domaću kulturu. Ono što je intervencija u pravcu osavremenjivanja jeste pomeranje starosti likova, te u tom smislu kod nas su mladoženja i udavača negde u srednjim do kasnim 40. godinama i njihovi roditelji su u 90. godinama, tako da mi se bavimo ljudima koji su nekako u nekakvom psihološko govoreći jesenjem raspoloženju, na izmaku snaga, na izmaku vere u bilo kakvo poboljšanje i vere u smisao institucije kao što je brak, odnosno ženitba i udadba.
I u Sterijino vreme brak je bio neka vrsta nagodbe i pogodbe. On je umešno komediografski prikazao preterivanja i zavodljive iluzije vezane za taj događaj. Naravno, u kontekstu ondašnjeg građanskog društva koje je imitiralo zapadnoevropski način života. Katarina Mitrović u ulozi vremešne mlade ovog vremena.
Da, Julka, udavača, ne tako mlada u ovoj našoj priči, i to je
zanimljivo iščitavanje Janje Maričić, izuzetno interesantno, jer onako duboko ulazi u psihologiju jednog porodičnog sistema patološkog, koji je fantastičan i duhovit i bizaran u isto vreme i nekako svima nama, ne u ovoj meri, jer ovo je ipak pozorište gde pravimo život na jedan drugačiji način i nekad malo preterujemo da bi nešto stavili do znanja, ali ipak sve to nama blisko negde, iz naših okruženja, iz naših života, i eto mi to sad stavljamo na scenu.
Jovan Sterija Popović se rado i sa uspehom igrao na sceni Knjaževsko-srpskog teatra. Klasika je uvek u modi. O tome, ali i radu na ovoj predstavi u kojoj tumači lik Mladoženje, Miloš Krstović, glumac i direktor Kragujevačkog pozorišta.
Ovo je vrlo jasan tekst, dramaturški, dobro napisan, vrlo jasne su i uloge, podele zadataka. Mi smo i radili ranije Steriju u teatru, radili smo i po Kondirinu tikvu, i Lažu i paralažu, i Kirjanju. I eto, sada se ponovo vraćamo Steriji. Knjaško-srpski teatar je negdje u obavezi da postavlja na scenu naše klasike. Zaista se radujemo premijeri, radujemo se tom prvom igranju pred publikom, iščekujemo te reakcije da vidimo zapravo koliko smo bili u pravu za neke stvari, a prosto za ovakve komade hoću reći bitna je publika i bitna je ta reakcija publike, jer prosto komedija bez publike ne postoji.
Ženidba i udadba i danas je najčešće veselo pozorije uz puno banalnosti i kiča. Šta će rediteljka Jana Maričić i ansambl Knjaževsko-srpskog teatra u tom reći, a kako će na to reagovati publika, saznaćemo na premijeri 10. decembra. Thank you.
Projekcijom domaćeg filma Moj jutarnji smeh večeras počinje 6. Pančevački međunarodni filmski festival, a sa jednim od pokretača festivala, filmskim rediteljem Ognjenom Glavonićem, razgovarao je Vladimir Đudović.
Zdravo, Ognjene, bile su odlične reakcije, pre svega pančevačke publike, ali znam i ljude koji su iz Beograda išli i gledali filmove. Zaista, kroz dva takmičarska programa, jedan se zove Svetionik, drugi takmičarski program su Rani radovi, naravno uz prateće programe, ove godine ih ima tri, pričam samo o filmskim programima, ne govorimo o muzičkom delu. Zaista dobre reakcije i lokalnog stanovništva, lokalne publike, a kažem i ljudi koji dolaze sa strane iz Beograda, Vršca ili okolnih opština.
Pa to je glavni razlog zašto pravimo festival. Pošto vidimo koliko je ljudima stalo. Nekako kad smo počinjali, svima nama je bilo bitno da za nas koji se bavimo filmom ili imamo veze sa filmom napravimo nešto gde ćemo moći da se okupimo i da pokažemo ono što volimo. Filmove koje volimo, koji se ne prikazuju u drugim mestima u Srbiji. Ali evo, prethodnih 5-6 godina shvatili smo da je ljudima koji dolaze na taj festival mnogo bitniji nego nama. Tako da nas to negdje održava u životu i uprkos finansijskoj situaciji festivala koja je iz godine u godinu sve lošija. Mi smo festival koji zapravo nema nikakvu zaradu i to je neprofitan festival. Mi ne prodajemo karte, svi programi su besplatni, svi, i muzički i filmski, tako da smo mi na kraju godine uvek na nekoj nuli i krećemo iz početka. Ali mislim da su ljudi osetili tu strast i tu požutovanost u nastojanju da se napravi neka manifestacija koja će biti otvorena za sve ljude i one koji imaju i koji nemaju. I mislim da je, kao što si rekao, da dosta ljudi dolazi iz Beograda, ne samo zato što je besplatno, nego zato što stvarno tu mogu da vide neke filmove koji nisu prikazani ni na jednom drugom festivalu. To je bila naša ideja.
Večeras festival otvara film koji je dobio Grand Prix festivala autorskog filma mladog Kragujevčanina Marka Đorđevića. Film koji je na iznenađenje mnogih koji nisu videli film bio nagrađen, ali eto, on je u konkurenciji za nagradu Svetionik.
Jeste, jeste. Mislim da svako ko je bio na premijeri tog filma prošle nedelje u Beogradu razume i hype koji je stvoren i sve te lepe priče koje kruže o tom filmu poslednjih nedelju dana. Nekako, to je bila svetska premijera filma, dakle niko nije video taj film do projekcije na festivalu autorskog filma i mi smo presrećeni da smo eto drugi festival koji prikazuje taj film i nadamo se stvarno da će doći što više ljudi da pozdravi i mladog reditelja Marka Đorđevića i glumci Ivanu Vuković i Filipa Đurića koji će doći na otvaranje i ljudi će imati priliku i da popričaju sa njima.
Da, film se takmiči sa još 7 naslova, čini mi se, u tom glavnom takmičarskom programu Svetionik. Njega ocenjuje tročlani profesionalni žiri, ali moram priznati, meni su uvek bili interesantni filmovi iz grupacije nazvane Rani radovi, gde su zaista nešto što je malo ljudi imalo priliku i na malo mesta se ima prilika videti nešto tako. Taj žiri ocenjuju uglavnom srednjoškolci sa mentorom nekim od filmskih umetnika koji vodi zapravo tu radionicu. Šta se dešava ove godine u ranim radovima, recimo?
Pa da, to je, mislim, kao što si rekao, i nama je kada smo stvarali festival, glavna želja bila da stvorimo neku novu filmsku publiku u Pančevu, da te neke nove klince i nove naraštaje, da novim naraštajima pružimo priliku da pogledaju filmove koji inače nemaju gde da pogledaju i da ih pogledaju u bioskopu. I naravno da kada govorimo o kratkom filmu koji nije ni u kom slučaju komercijalan proizvod koji se može puštati u bioskopima, sve manje se može videti na televiziji. Ideja je bila da taj žiri koji ocenjuje kratki filmove čini 15-16 srednjoškolaca i da oni u radu sa mentorom, ove godine je to Maja Miloš, poznata mlađa rediteljka nagrađenog filma Klip, da u radu sa njom nekako progovore i artikulišu svoje misli o filmu na drugačiji način. Dakle, da se nosite, da su oni tu da ocenjuju i sude sa neke pozicije, nego da kroz razgovor o svakom segmentu filmskog stvaranja i filmske umetnosti, kroz razgovor o svakom od 19 filmova koji se ove godine takmiči, donesu neki vid suda. Se napravi atmosfera da je to kao neka mini škola koja traje 5 dana i gde oni posle toga god filmu je dobili nagrade, mnogo više znaju o filmu i mnogo više znaju sad šta je dobra režija, šta je dobra montaža, šta je dobra gluma.
Da. Moj sagovornik je bio Ognjen Glavonjić, jedan od onih ljudi koji se bave filmom, ali koji promišljaju o približavanju filma što širem krugu ljudi u Pančevu. Ognjene, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vam.
I stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi koju su realizovali Nenad Đorđević, Ivana Marković, Mladen Milošević, Predrag Vasić. Ja sam Nada Babić, ostanite na talasima Radio Beograda 2. Do slušanja.